Aaltoviulun monet kasvot.
Jälleen kerran ollaan kokoonnuttu keskustelemaan alttoviulun fasinoivasta ja mielenkiintoisesta maailmasta. Minun nimeni on Jussi Aalto ja päivätyökseni soittelen Kansallisopperan Montun pohjalla. Ja kaverina mulla tässä on, kuten aina,
Max Savikangas. Terve. Mä soittelen alttoviulua myöskin ja sävellän
muun muassa
vapaana agenttina.
Kyllä, kyllä. Me ollaan tällä kertaa juttelemassa täällä Kansallisoopperassa. Sille on ihan selvä syy, sillä me ollaan saatu tänne taloon kosmopoliitti, Pohjoismaiden alttoviulunsoiton mestari vuodelta 2001, Eriikka Nylund. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos.
Mahtava juttu, että pääsit tulemaan vähän jutskaan meidän.
Hauska tässä olla täällä.
Mitäs kuuluu?
Hyvää kuuluu, kiitos. Tämä pitkästä aikaa pääsen kokemaan suomalaisen marraskuun ja sehän on aina iloinen asia.
Joo, niin sanottu voittajien ilma. Voittajien vuoden aika.
Voittajan vuoden aika.
Lonkeron harmaa.
Kyllä. Tästä kun selviää, niin voi kyllä taputtaa itse asiassa olkapäällä.
Ei, siis mullahan on mahtava onni olla tänä vuonna sijaisena Suomen Kansallisoopperassa sooloaltistina. Tämä kausi siis yleensä on tuolla Tukholmassa, on ollut nyt 16 vuotta siellä Ruotsin radion sooloaltistina. Ja ajattelin, että 16 vuotta Ruotsissa putkeen on ihmiselle juuri sopiva aika pitää vähän paussia. Ja oli Suomeen ikävä. Ja sitten lähetin näitä ajatuksia universumiin ja puhelin soi ja Pisku Ristiluoma soitti ja kysyi sijaisekseen tänne oopperalle. Ja tässä nyt ollaan kolmatta kuukautta.
Riitta-Liisa Pisku Ristiluoma, joka oli muuten meillä kanssa vieraana. Niin joo, eli sä manifestoit itsellesi tämmöisen.
Manifestoin. Tein juuri sen, että katkerana valitin kaikille ruotsalaisille ja muille ystäville, jotka asialle ei voinut mitään tehdä. Ja sanoin, että miksi, olisipa kiva päästä Suomeen, olisipa kiva päästä täältä pois, tekemättä asialle itse yhtään mitään. Ja sitten puhelin soi.
No niin.
Mahtavaa.
Universumi kuuli toiveen.
16 vuotta aika pitkä
on,
rupeama.
On.
Mutta siis sun yhteydet Suomeen on kuitenkin ollut varmaan moninaiset.
Soiton suhteen vähemmän. En mä ole täällä ollut töissä kyllä sen jälkeen, kun lähdin 2007. Jotain kesäkeikkoja ja muuta festareita ollut, mutta orkesterissa nyt ekaa kertaa sitten. Viimeksi olin RSO:ssa vuonna 2007. Niin. Mm. Ja oopperalla en ollut ikinä aiemmin, että on silleen kiva.
Joo.
Oletko soittanut Ruotsissa oopperaa?
Ruotsissa olin muutaman kuukauden oopperalla 10 vuotta sitten, mikä oli just tämmöinen ehkä tyhmin aika, koska siinä ehti just opetella muutaman kappaleen, mutta ei sitten saanut sitä iloa, että pääsisi soittamaan niitä useammin. Muun muassa sellainen kauhukokemus, että päästä soittaa elektraa soolopaikalle ilman harjoituksia ja muita masokistin unelmia.
Joo,
no todella. Miltä se tuntui?
Ei ole hirveästi muistikuvia, muuta kuin joku vihainen Morandi-niminen italialainen, joka huitoi siinä edessä ja kyseli ihmiset, kuka helvetti tämä on.
No niin.
Täällä saa sentään ainakin kaksi harjoitusta ennen kuin joutuu itse tuleen.
Kyllä, kyllä.
Mitäs teoksia on nyt ollut täällä?
Joutsenlammella lähdettiin liikkeelle, se oli itselle ihan uutta. Ja sitten oli Don Giovanni, jota on kyllä päässyt aiemminkin soittamaan. Nyt on Verdin Requiem, Madame Butterfly ja vielä ennen joulua tulee Lepakko ja Sally Beamishin uusi sävelletty baletti Saiturin joulu. Mm-hmm. On siinä aika, siis se on ihan herkkuahan tämä kaikki on mulle, siis se mitä sinfoniaorkesterissa aina haaveilee. Että pääsee soittamaan tämmöisiä putsiinia ja muuta, niin se on ihan mahtavaa kyllä.
Mm. Sulla se Ruotsin pesti on myöskin soolo-alttopesti.
Se on myös soolo-alttopesti.
Että sikäli tässä niin kuin sen työn puolesta ei ole varsinaisesti uutta.
Ei, mutta onhan tämä opera aika erilaista. Että harjoituksia on vähemmän, mutta sitten esityksiä sitäkin enemmän. Ja, joo, ja työajat hyvin erilaiset. Ja myös se, että koko ajan on, aina pitää muistaa, kun kansi on avaa, että mikäs biisi nyt olikaan kyseessä. Ja on se aika erilaista. Silleen on kyllä tosi iloinen, että tuli tämmöinen mahdollisuus tehdä jotain muuta. Koska kyllä se sinfoniorkesterin arkiluuppi on tullut aika tutuksi jo työelämässä.
Niin, 16 vuoden otannalla.
Ja sitä ennen varmaan olin kuitenkin 4-5 vuotta ollut myös töissäni Suomessa. Jaa.
Mites toi Riitta-Liisa Pisku Ristiluoman kanssa juteltiin justiin muuten silloin, kun hän oli vieraani niin tästä, että millä tavalla hän muuttaa sitä niin sanottua mindsettiä ja moodia, kun tulee se soolopaikka. Niin miten sä kuvailisit sitä?
No pulssihan nousee yleensä aina ainakin muutaman rivin ennen sitä, että sit pitää keskittyä hengittämiseen ja Se on kyllä outoa puuhaa se soolojen soittaminen, koska altistilla se on hyvin, hyvin pieni prosentti sitä työtä, mutta siihen verrattuna siitä saa paljon enemmän palautetta kuin mistään muusta. Mm-hmm. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että se on paljon helpompi tulla stemman ulkopuolelta kehumaan, että oli hieno soolo, kuin että liidaatpa hyvin stemmaasi, mutta siitä tulee myös sitten se paine.
Auttavuudet kuulosti normaalilta, kiitos.
Joo, Atte Kilpeläinen sanoi joskus hyvin, että se on niinku ihan höntti homma, että et sä soitat koko konsertin ja sitten sun osuus, se soolo, että se kestää niinku ehkä 8 sekuntia, sä soitat joku, mitä yleensä ne on semmoisia, että pystyy soittamaan vaikka primavistana, niin kuin esimerkiksi Butterflyn soolot on semmoisia, että jos olisi oikein kova lehmähermo, niin pystyisi vetämään primavistana ne. Ne on niin kuin teknisesti. Mm. Ei ne ole kovin haastavia, mutta tietysti pitää kuulostaa mahtavalta. Mutta tuollaisessa, että 3 tunnin opera-esitys, sitten sulla on siinä se minuutin tähtihetki. Mm. Sitten kaikki on sillä, että olitpa mahtavaa, että kyllä oli hienot soolot, että ai vitsit, niin kuin tietysti onkin. Mutta se on vähän hassua.
Kyllä se on omituista ja just se, että ja useimmiten, totta kai useimmiten se palaute on vaan positiivista, mutta just se, että se fokus on niin paljon siinä, niin saa kyllä miettimään, no mitäs jos se ei ole menekään hyvin ja onko se niin kuin ihan paska. Ja se on, kyllä ne vieläkin jännittää, kyllä se on joka kerta joutuu, mutta se on tähän ikään mennessä käynyt kaikki paniikin ja jännittämisen asteet läpi, niin on myös kehittänyt ne metodit, miten sitä hermoja käsitellään. Ja nykyisin mä useimmiten seuraan vähän itseäni ulkopuolelta. Mä tiedän, että se soolo on tulossa. Ja joo, sit sehän niinku tuntuu ulkopuolelta kautta, että kappas, taas se pulssi nousee, taas se käsi siinä vähän täräjää, täytyy tehdä tarvittavat toimenpiteet ja yrittää keskittyä siihen vaan soittamiseen.
Puhuit hengittämisestä.
Hengittäminen ja rentoutuminen. Joo, kyllä niitä on, se oli se tietty aika, kun oli koeajoilla ja koesoitoissa ja muuta, kun oli enemmän arvioitavana. Et nythän jos mä mukaan soolon, niin se on enemmän vaan oma häpeä, että kuka aika tuskin sitä potkuja saa, ei niin ole, sanotusti.
Ei ole ihan niin tulosta tai
niin, niinpä, mutta siinä vaiheessa, kun sillä oli väliä ja oli arvioitavana ja koeajalla ja muuta, niin silloin todellakin kehitti vaikka mitä metodeja ja hengitystä ja meditaatiota ja muuta henkistä puolta. Ja kyllä ne metodit on vielä jäljellä. Nykyisin se on enemmän just silleen, että tulee just se, no kappas, vielä niin kuin tässäkin iässä näköjään saa kätensä tärisemään. Se on kyllä, mutta mä väitän, että siinä on myös, se on vähän se kummallinen fokus just myös, mikä meidän alalla on niiden soolojen suhteen ja muuta, että niistä saa sen aina sen kehun, vaikka just itse koen, että auttavillinen johtajan työssä se on aika pienessä osassa se soolojen soitto.
Kyllä. Nyt tietysti puhutaan orkesterin sisäisestä palautteesta.
Juu.
Varsinkin oopperassa, kun orkesteri on siellä montussa, ihmiset nauttii oopperasta. Ei kukaan muista jotain alttoviulusooloa, missä se oli. tai baletissa.
Tai ehkä erota muista, sitä sellosoulosta.
Tai luulun niin justiin, että se on joku...
Onpa kummallisen kuuloinen sello.
Jotenkin
onpa vähän nasaalin kuuloinen soolosello tänään.
Kaksulotteisen kuuloinen. Mikä tässä on nyt vika? Onko mä huonolla paikalla? Mut just, että...
Silloin kääntöpuolensa, jos on niin hyvä soundi kuin Erikalla, että siitä kuulostaa niin sellolta.
Niin, aivan.
Paitsi silti vähän pieneltä sellolta.
Niin, mutta tuossa just, että kaikki varmaan esimerkiksi täällä orkesterissa on ollut jossain kohtaa, missä on soittanut souloja, niin tietää sen erilaisen tavallaan paineen, joka siinä on, ja sen takia se sitten myöskin huomataan, vaikka soolojen soittaja ei välttämättä haluaisi, että sitä niin paljon nyt sitten enää erikseen huomattaisi, mutta... Mut joo.
Toisaalta siinä on se puoli, että kun sä tiedät, että sä istut siinä ja istut myös ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla, niin se niin kuin jotenkin varmaan tottuu siihen ajatukseen.
Kyllä.
Että sooloja tulee ja uusia yrityksiä tulee. Mutta sitten taas toisaalta alttoviulistilla, niin kuin soolo-alttoviulistilla, niin kuin sanoin, niin on tosi harvakseltaan niitä sooloja. Sitten jos sä oot joku sooloklarinetisti tai huilisti tai vaikka soolosellisti tai konserttimestari, niin sä tiedät, että sieltä niitä tulee tasaisella syötöllä joka kerta. Ehkä siihen tottuu sitten vielä pikkasen paremmin.
Kyllä, todellakin. Ja se oli kiva ne muutama kuukausi, kun sain olla Tukholman oopperalla, niin silloin oli ohjelmistossa Koppelia-baletti, jossa on koko osan pituinen, on se varmaan 8 minuuttia, alttoviulusoolo, missä muut vaan komppaa.
Joo, mä muistan sen suurin piirtein.
Joo, ja sen sain soittaa ehkä 8 kertaa, ja siinä ehti jo tajuta, että täältä varmaan tuntuu soolooboistilta, ja se pahin paniikki kyllä myös hellitti. Että sit kun vaan soittaa, niin sitten ei aina myöskään.
Niin, ja totta, siis sitten niin kuin vaskisoittajat on tavallaan aina tietyssä mielessä solistisessa asemassa, että jos ne törtöilyy, niin se kanssa kuuluu heti. Ja niin vihainen italialainen tai suomalainen kippari kyllä antaa sitten nuolien sinkoilla silmistään varmaan, tai miten se nyt menee.
Niin. Se vaskisoittajalla sitten vielä eri homma, että voi joutua istumaan siellä tunnin, 2 tuntia ihan tyhjän panttin, ja sitten tulla ja vetää joku ykköstrumpettikin tai ykköskorno, mutta varsinkin ykköstrumpetti jonkun korkean äänen pianissimossa.
Komealla kiksillä sisään.
Niin.
Kyllä se vaatii mentaliteettia, ja siis mun täytyy sanoa, että nyt vaikka jännityksestä ja muusta puhuin, niin mussa on kyllä myös sellainen perverssi puoli, että mä tykkään soittaa sooloja ja tykkään siitä paineesta jonkun verran myös. Sitten on niitä ihmisiä, joille se jännittäminen ja paine on liikaa, joille se on niinku todella haastavaa se työ, että joutuu käymään sitä jännittämistä läpi. Et mulla nykyisin, kuten sanoin, niin se on enemmän semmoinen niinku ilmiö, mitä seuraa vähän ihmeissään, että näköjään vielä. Adrenaliinia on vieläkin olemassa, mikä on ihan positiivista myös.
Joo. Se ei merkitse vähän mutta sähän olet vapaaehtoisesti hakeutunut
näihin ja
hakenut näitä soolopaikkoja.
Ja totta kai nautin siitä. Yleensä jälkeenpäin.
Niin, siitä selvittiin. Kai se
tästäkin selvittiin. Taas tunsin eläväni.
Mutta Erika, se tosiaan se soolomoodi, niin miten sä muutat sun soundia sitä sooloa varten? Koska siinä tietysti oletus on, että sen pitäisi kuulua hyvin, se pitäisi olla niin kuin solistisen kuulonen, niin mitä sä kaikkea sä muutat sun soittamisessa, kun tuut siitä tavallaan sektion liidaamisesta ja sitten soolopakka tulee, niin...
No, soitan paljon kovempaa.
Niin.
Ei, siis kyllähän se on ihan eri soundi. Jos mä soittaisin sillä soundilla, millä mä soolot soitan, niin eihän silloin, kun soittaa sektiossa, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään. Tai jotkuthan tekeekin niin, mutta... Ne ei ole yleensä hirveän suosittuja sektion sisällä.
Niin, kyllä. Se ei sitten ehkä toteudu se, että alttoviulusekti olisi yksi niin kuin super alttoviulu, vaan siinä on sitten se soolo-alttoviulistin soundi ja sitten semmoinen huttunen laahus.
Se on ihan eri. Ja se on myös se, mitä myös kokemus on opettanut, että pitää vaikka lukisi pianissimo, niin soolot alttoviulistin pitää yleensä kyllä soittaa ihan hillevetin kovaa. Kyllä se fokus pitää olla ihan eri, ja sen mä oon myös huomannut nyt, kun on ollut myös sitä, että meillä oli Ruotsissa etsittiin, nyt saatiin itse asiassa löydettiinkin toinen äänenjohtaja meille, niin siinä on ollut ihmisiä kokeiltavana mun vieressä, ja mä tiedän, kun mä istun siinä vieressä ja tulee soolo, niin jos on ensimmäistä kertaa niissä hommissa, niin melkein aina mulla tulee semmoinen, että niiden pitää aina sanoa, että soita vaan paljon kovempaa. Mm-hmm. Että sen, ei, niin kuin, sen yleensä oppii sen pikkuhiljaa itse, kun joku käy niin kuuntelemassa ja kommentoimassa, että sitä ei edes.
Että oikeastiko näin kovaa?
Joo. Sitten yleensä ja sit pitää kestää myös, sietää myös se vihanen kapellimestari, jonka mielessä soitat liian kovaa. Silleen, niin menee itse sinne saliin, ei tämä kuulu mihinkään.
Tästä muistan anekdootin sun edeltäjästä Matti Hirvikankaasta. Hän itse sanoi, että jos kapellimestari näyttää auttovillulle, että soita hiljempaa, niin ei pidä missään tapauksessa soittaa hiljempaa.
Ei. Ja siis ystävämme kapellimestarit kyllä niin kuin kaikkien näiden vuosien jälkeen jaksaa hämmentää.
Nyt päästään lempiaiheeseen.
Koska se, että istuu siinä, että ihmiset, jotka on kuitenkin, pystyy käsittelemään hankalia asioita, opettelemaan vaikeita partituureja ja ei voi olla hirveän tyhmiä ihmisiä monella tasolla, niin se, että ei ymmärrä sitä, että se, mikä on täysin sun korvan vieressä, kuulostaa kovemmalta kuin se, mikä on hirveän kaukana. Ja aina, ja se, että niinku kaikista pahimmassa asemassa olevia, eli kakkosviluja, altisteja, väliääniä, jotka ei kuulu mihinkään, niin aina hyssytellään kapellimestarin taholta, vaan sen takia ne on juuri sen korvan vieressä.
Onko se sama ollut myöskin sinfoniarepertuaarissa?
Ihan kaikkien kanssa, ja siis mä oon itse teen niin, että mä harjoituksissa saatan soittaa hiljempaa, mutta sitten aina, ja mun sektio tietää myös, että sitten turha sitä on sitten enää konsertissa.
Niin. Sitten pitää sit vaan se soittaa. Kapellimestari ei enää voi tehdä mitään.
Ei, ja meilläkin on radioorkesteri Ruotsissa, niin sit niinku, mä oon puhunut meidän ylikapellimestarin kanssa myös siitä, että no kuuntelen niitä, että kaikki on kuunneltavissa, että onko yhtään ainutta kertaa, että joku soolo ei kuulu, koska kakkosviulistit soittaa niin saatanan kovaa. Mm. Tai alttoviulistit ei ikinä.
Niin, että kuuntelen jälkeenpäin tallenteelta.
Niin. Aha, sielläpä ne, siinäpä ne peitti juuri niin kuin luulinkin.
Sama kuin operassa, että siellä joku
tulee kättä helposti.
Niin, joku vetää siellä niin kuin sielunsa kyllyydestä ja sitten kakkosviululla ja alttoviululla on joku diidu pianossa ja silleen, että alas ja ihan niin kuin peitettäisiin nyt tuolla, kun se kuuluu tuonne niin kuin keskustaan asti.
Niin. Siinä on myöskin se, että jos se, sen väliään, että hiljentää liikaa, niin se musiikkihan muuttuu vähän ontoksi. Se soundi ei ole enää täyteläinen. Että siinä tehdään myöskin vähän hallaa sitten sille niin kuin kuulijalle.
Joo, mutta siihen mä oon nyt tottunut, että aina tulee sitä kättä ja todellakin arvostan kapellimestaria, jotka nostaa auttoviulisteja ja haluaa lisää.
Semmoisiakin on ollut.
On, harvemmassa kyllä, mutta heitä rakastan. Ja se, että myös pitää oppia vaan se pokka, että vaikka kuinka on vihanen käsi siinä vieressä heiluu, niin pitää vaan uskaltaa soittaa, koska ei ne tiedä sitä oikeasti, mitä se balanssi vaatii.
Ilmiselvästi sä jatkat Matti Hirvikankaan perinteitä tässä, täältä pesee.
Kyllä, sitten kapellimestarin viha on vaan se, mitä pitää opitella kestämään, ja siinäkin vuodet yleensä kasvattaa siihen.
Mutta ei se tietysti ole optimaalinen tilanne, että sä soitat mielestäsi just niin kuin pitää, sitten se, joka johtaa sitä, niin koko ajan sen tuomitsevan olosena siinä, että
kyllä. Hannu on mun mielestä tänä syksynä muutamankin kerran kyllä halunnut lisää auttoviuluja siellä.
Kyllä, ja Hannu on hyvä esimerkki kapellimestarista, joka käy kuuntelemassa paljon.
Kyllä.
Että silloin RSO:n aikana, kun hän oli siellä yli kapellimestarina, niin melkein poikkeuksetta kenraalissa pisti soittamaan keskenään ja meni kuuntelemaan sinne.
Vieläkös täällä on niin Montun muurin vieressä auttoviulut.
Se riippuu biisistä.
Riippuu biisistä. Varsinkin silloin, niin se F-haukothan osoittaa näyttämön suuntaan.
Joo.
Jolloin se auttoviulusektion soundi ei niin kuin kohdistu suoraan sinne yleisään. Niin. Silloin varsinkin pitäisi soittaa niin kuin tukevammin.
No se on varmaan ne operan, siinä, kun soitetaan siinä, siinä seinän vieressä, niin ei se selloillekaan hyvää tee. Olin just kuuntelemassa sitä Verdin Requiemin yhtä harjoitusta ja olin yllättynyt siitä, kuinka hyvin viulut, tai noin siis alttoviulut ja kakkosviulut kuuluu niin kuin selloihin nähden, koska sellot
oli siinä vieressä.
Niin, sellothan eivät himmaille, ei. Niin kuin luonnostaan, ainakaan meillä.
Suomalainen
Missä sellot himmailisit?
En tiedä. Ei ole vielä tullut vastaan, mutta ehkä jossain. Mut se tulee
se
siis
täydellinen soitin ja sitten niin,
sitä pitää
tykittämään.
Niin. Mutta se on hyvä esimerkki soittimesta, joka tulee lähelle ihan törkeän kovaa, niin kuin alttoviulukin. Mm. Ja sitten se ei niin kuin välttämättä ole sama efekti sitten sinne yleisöön.
Yllättävän.
Tätäkin pitäisi kapellimestareiden kuunnella. Jos kohta, niin kuin ollaan puhuttu, niin paremminhan se sello projisoi keskimäärin kuin alttoviulu. Sitä suuremmalla syyllä alttoviulistien pitäisi soittaa paljon.
Kyllä.
Silläkin on merkitystä, että millaisella soundilla soittaa, että suihkiiko vaan menemään.
Todellakin.
Koko ajan täysillä vai onko siinä
soundissa fokus? Sulla tasto.
Joo.
Joo, mutta se mitä kysyit, että minkälaisen soundin vaihtaa sooloihin, niin mä en ole kyllä ikinä ollut flautandon ystävä muutenkaan, mutta varsinkaan sooloissa, niin kyllä se on aika paljon just se hidas jousi ja kieleen pureutuminen auttaa asiaa myös.
Kyllä, kyllä. Mä oon myös hitaa Josefani ihan niin kuin tuommoisessa stemmasoitossa.
Joo, kyllä se.
Se semmoinen, niin kuin, että aina pitää käyttää koko jousi, niin ei se. Se jotenkin siitä soundista tulee semmoinen puhaltava ja sitten se ei niin kuin projisoi.
Aika harvaan paikkaan se aloittelulla kyllä se. Niin, se flautando sopii, mutta.
Tai että pitäisi olla niin kuin sitten se koko paletti, että se ei olisi mitään automaattisoundia, vaan sitten aina kuuntelisi, että mitä milloinkin tarvitaan.
Kannatan. Sinänsä erikoissoundina alttoulusektio soittaa vaikka alarekisterissä flautandoa sulla tastoa, niin sehän on maagisen kuulosta.
Jos se kuuluu.
On semmoista huminaa. Mm. Niin, jos se kuuluu, se musiikki sallii sen, että joo.
Niin, kyllä. Otetaan pieni step back tässä ja meillä on tämmöinen vakio kysymys aina ollut meidän vieraille, että miten sinä aikanaan löysit alttoviulu vai löysikö alttoviulu sinut?
Alttoviulu varmaan löysi minut. Siis mä tuun Kotkasta, missä ei hirveästi ollut esimerkkejä alttoviulisteista. Ja ei kukaan ikinä mitenkään mua rohkassu soittamaan alttoviulua. Eli aika pitkään meni, että se oli täysin periferiassa mun ajatuksissa alttoviulua. Emme ajatellut, että se olisi mahdollisuus. Hmm. Sitten mä pääsin nuorisolle viuluun soittamaan 16-vuotiaana. Ja aloitin samaan aikaan lukion, missä mun luokkakaveri oli Kirsikka Kaukonen, nykyinen Deleval Jezierski, joka on nykyisin Deutsche Operin soloaltisti.
Voitko tavata tämän nimen? Ei vaiskaan.
Mä luulen, Kirsikan mieshän on siis Verinin filharmonikkojen kornisti. Ja tässä on puolalaista jotain kreivisukua ehkä. Teidän pitää pyytää Kirsikkapodiin kertomaan nimestä ja muusta.
Chevalier, eikö se ole ritari?
Niin. Chevalier. No,
hetkinen, oliko heitä kaksi?
Kirsikan sisko oli Laura. Laura oli isosisko, joka soitti viulua.
Okei, niin, mutta niin, mä muistan, että nämä niin kuin ilmenivät jotenkin kahdentuneena nämä kaukoset.
Joo, ja he ovat hyvin samannäköisiä myös.
Niin, joo.
Kirsikka soitti silloin, hän oli siihen aikaan nuorisokoulutuksen ainoa alttoviulisti. Ja,
nyt ollaan
vuonna 1995. Ja muistan, kun kuulin Kirsikan soittavan, niin se oli mulle eka kerta se, että ahaa, tältä tämä voi kuulostaa. Ihan mahtavaa. Ja pyysin saada kokeilla Kirsikan alttoviulua ja se oli sitten menoa kyllä. Sen jälkeen en halunnut enää viuluun koskea. Se oli, että niin kuin, missä olet ollut koko elämäni tunne.
Okei,
okay. Se oli kerrasta poikki.
Se oli kerrasta. Poikki. Siis viulun soitto oli ollut, tykkään kyllä musiikista, mutta mulla oli ehkä koko ajan semmoinen tunne, että joku tässä nyt mättää, että ei me oikein löydetty toisemme. Kaikki oli vähän hankala. Ja vaikeampaa kuin olisi pitänyt olla ja alttoviulun kanssa niin kuin tuli heti semmoinen, että tämä nyt löytyy oikea soitin. Ja, mutta siihen aikaan asenneilmasto ei ehkä ollut paras viulisteille, jotka halusivat vaihtaa alttoviuluun, koska mäkin olin jo päässyt Sibelius Akatemiaan ja muuta, että kukaan ei ymmärtänyt, mikä tähän on syynä, että enhän ollut täysin epäonnistunut viulisti.
Niin, niin.
Että siinä vaiheessa...
Sehän on ihan hyvä soittaja, niin, miksi alttoviulu?
Muun muassa me tein C-tutkintoni viulussa silloin, kun ilmoitin vaihtavani alttoviulua, sanoin, että tämä on viimeinen, mitä mä teen. Seppo Tukiainen palautteessaan, rauha hänen sielulleen, viulun yliopettaja silloin, sanoi, että ei sun tarvitse vaihtaa, hyvältähän tämä kuulosti.
Eli tämä asenne tuli viulistien taholta, ei niinkään alttoviulun.
Asenne tuli viulistien taholta. Myös opettajani Pertti Sutinen sanoi, että no johtuuko tämä siitä, mä oon ollut niin tiukka sulle, et sä niin huono ole.
Suomalaista kannustamista,
kyllä, kyllä.
Et sä oo ihan paska.
Joo, siis sehän oli ollut kyllä hyvin tiukka opettaja, ei siinä mitään. Mutta sanoin, että ei nyt on tämä juna mennyt, että mä vaihdan alttoviulun.
Ja sä olit päättäväinen.
Joo, siis se oli vaan, se tuntui vaan niin helpolta ja ihanalta, ja mä en muista, mistä mä sain alttoviulun lainaa joltain. Olisiko Kirsikalla sitten ollut joku ylimääräinen. Ja mä soittelin sitä kaikki illat kotona. Ja otin akatemian opinto-oppaan ja katsoin siitä aakkosjärjestyksen, että kelle. Siinä oli ensimmäisenä oli Aalto, Tommi. Soitin hänelle. Silloin ei ollut vielä kännyköitä. Kotinumeroon siellä ei vastattu. Mä sanoin, että selvä. Seuraava soitin Kupiainen Teemu. Olen nuorisolla ja haluaisin alttotunteja. No, tuleppa käymään Taivaskallion tiellä Käpylässä seuraavalla viikolla. Ja... Teemu kysyi, että onko sulla alttoviulu. Mä sanoin, että ei, ja sitten se hankki mulle jonkun.
Okei, joo. Et päässyt Mansnerukseen asti.
En päässyt. Teemu vastasi ja siinä menikin sitten seuraavat 11 vuotta. Se oli jo erittäin. Teemu oli mulle oikein hyvä opettaja just siinä vaiheessa.
Samoin, me oltiin vähän aikaa samaan aikaan, kyllä, Kupiaisen oppilaina.
Teemu oli täydellinen silloin, kun 16-vuotiaana oli ollut venäläisen koulun viululuokilla ikuisuuden. Ja tekniikka sinänsä kunnossa, mutta henkisesti täysin jumissa. Niin Teemu oli ihana just itsetunnon vapauttaja ja osoitti joka tavalla, että se uskoo muuhun ja teki. Ja myös sen soiton ulkopuolella Teemu teki listoja kirjoista ja elokuvista, mitä pitää lukea ja nähdä. Ja jotenkin tuntui, että se niinku avasi niin paljon enemmän kuin sen pelkän soittamisen. Ja koko ajan olisi, että no mihin kisoihin sua lähetettäisiin. Kun kaikki tämmöinen, kun mä olin ollut Sutisella, jolla oli hirveän tarkka se, että missä järjestyksessä oppilaat on, ja mä en todellakaan kuulunut luokan parhaimmistoon siellä, niin se, että yhtäkkiä on opettaja, joka uskoo suhun ihan eri tavalla, niin se oli aika iso juttu kyllä.
Mutta se sai harjoittelemaan, Teemu.
Mut myös.
Ja osaatko sanoa, miten, oliko se just tämän kannustamisen ja rohkaisun kautta, vai miten se tapahtui tämä?
Kannustaminen ja tarpeeksi suuret haasteet, koska siis Pertillähän oli myös se, että hänhän ei missään nimessä halunnut antaa liian vaikeita ohjelmia, tai kaikki piti varmistella, että yhden vuoden, kun mä vaihoin Pertille, soitin pelkkiä asteikkoja ja etydejä, ja sitten oli aina näitä valmistavia konserttoja, Kreutzer ja Rode ja muut mestariteokset.
Ehkä pientä sarkasmia oli tässä nyt
ilmassa. ja se niin kuin todellakin, en nyt Pertti opetti erittäin, en varmasti olisi tässä ilman Perttiä, että hän opetti erittäin hyvän perustekniikan, mutta just se, että ei tullut ikinä sitä, että annettaisiin vähän liian vaikeita kappaleita esimerkiksi, että tekisi mieli vähän harjoitella enemmän. Ja Teemu ensimmäisenä laittoi mulle, että mä löysin tämmöisen Primrosein sovituksen La Campanellasta ja Rokoko-variaatioista, että soitetaanpas niitä. ja tosiaankin se sai harjoittelemaan, että ne rima laitettiin korkealle ja samalla oli semmoinen asenne, että totta kai sä kykenet tähän.
Siinä oli semmoista kulttuurellia ajatuksen liitoa myöskin korkealleen tosi siinä hommassa.
Kyllä.
Syvähenkisyyttä unohtamatta.
Oli. Kasvattamaan taiteilijaa.
Kyllä, ja puhuttiin, laittoi lukemaan Siddharthaa. Mutta just siinä iässä se oli ihan täydellinen mulle. Niin kuin ahdistuneesta viulutytöstä, niin tuli pääs vapautuneeseen alttoviulumaailmaan.
Mikä sellainen muuten soitin sulla on nyt, kun ensimmäinen oli Teemun jostain hommaama, mikä mahtoi olla?
Mikä mahtoi olla?
Oliko se, minkälainen soitin se Teemun soitin, ja jos vertaat sitä nykyiseen, niin...
Nyt mulla on aivan ihana soitin, Ruotsissa on tämmöinen säätiö, Jänåker-säätiö, joka antaa, Jänåker oli joku vanha teollisuuspuhatta, joka aikoinaan investoi soittimiin. Ja suurin osa noista orkesterimuusikoista, ainakin etupultin orkesterimuusikoista Tukholmassa soittaa niillä.
Niin eli mulla sillä on ollut valtava kokoelma soittimia.
Kyllä. Cerruti, alttoviulu, mulla on ollut nyt siitä lähtien, kun sen työpaikan. Ja varmaan se on vähän sidoksissa siihen työpaikkaan myös.
Miten sä kuvailisit tätä Cerruti-alttoviulua?
Cerruti on semmoinen, että se on aika pehmeä omaan korvaan ja hyvin miellyttävä ääninen. Ja mut kantaa ihan uskomattoman hyvin. Ja A-kieli myös kuulostaa suorastaan D-kieleltä, että siis se on hyvin, hyvin pehmeä soundinen.
Osaatko sanoa, että miksi se sitten kantaa kuitenkin?
Sepä se.
Jos se oman korvan kuulostaa pehmeältä.
Se on varmaan se maaginen momentti tässä, jonka
niin.
Mitä se sen ajan puut ja viulun rakentajat osasivat tehdä siinä, että se kvaliteetti on niin, että se on niin miellyttävä, mutta kuitenkin niin uskomattoman kantava.
Mutta siinä on kuitenkin rikas yläsävelsarja, ettei se ole mikään onto,
ei.
Onto pönttö.
Ei. Joo, mä en osaa näitä juttuja selittää. Se on vaan ihan uskomaton tuuri ja onni. Ja siunaus, että saa tuommoisia soittimia soittaa, joo, mihin ei itse muuten joutuisi myymään asuntonsa, jos semmoisen haluaisi ostaa.
Nyt puhutaan oikeasti arvosoittimista. Juu. Ja onko sulla täällä se messissä vai?
On se täällä messissä.
No niin. Ihmiset voi tulla nyt nauttimaan.
Kyllä. Kyllä täällä on joku saiturin joulussa muutaman tahdin soolo.
Just sen arvoista musiikkia, eikö niin? Mitäs onko sä sillä tehnyt jotain sooloäänitteitä tai resitaaleja soittanut tai vastaavaa? Voisi kuunnella vaikka online sun sillä soittavan?
Nyt ei kyllä tullut. Kyllä varmaan löytyy Spotifysta. Me levytettiin Ruotsin suuri poika Kurt Atterberg on säveltänyt sarja viululle ja alttoviululle ja jousille. Ja me levytettiin se entisen konserttimestarimme Tomo Kellerin kanssa. Se varmaan löytyy Spotifysta.
Täytyy tunnustaa, että Kurt Atterberg ei ole mulle tuttu säveltäjä.
Kurt Atterberg varmaan on vähän jälkipolville. Hän on joutunut unhoon natsisympatioidensa takia, minkä moni ehkä siinä aikana sitten
eli hänet
päätyi väärälle puolelle historiaa kyllä, mutta musiikki ei ole sen takia kyllä huonompaa.
Onko se noin lyhyesti, onko se jotain niin kuin uusromanttista vai neoklassista vai atonaalista? Vai
ei atonaalista, aika hyvin perinteistä. Sä tunnet sen.
Joo, se on tullut vastaan joskus.
Kiva, ihan miellyttävä kappale. Kyllä, jos viulistien kanssa haluaa soittaa muuta kuin sinfoniakonsertanttia, niin se on ihan hauska kappale.
Tai Bruchin kaksoiskonsertti.
Ai se, onko sellainenkin olemassa?
Oh. Eikö sä ole tiennyt?
En tiennyt.
Siis se on klarinetilla.
Klarinetti
tai viulu ja alttoviulu.
Okei, siis niin sen klarinetin tiesi, mutta en tiennyt, että myös viululla voi
soittaa. Joo, silloin täällä. Se on nyt tullut vastaan. Mun mielestä Lilli soitti.
Lilli soitti jossain klarinetin kanssa ja HK:n kanssa.
Joo, mä oon kuullut sen kappaleen. En tätä Lillin esittämää versio, mutta jossain ulkomailla. All right, no mutta me ehkä laitetaan tää linkki, ja jos sulla on jotain muita linkkejä, ei tarvi olla omaa soittoa, niin tämmöiseksi soittolistaksi tämän jakson kuvaustekstiin, niin ihmiset voi käydä kuuntelemassa.
Kyllä, me voidaan etsiä joku Kirsikan nauhoitus myös, että mikä sai minut vaihtamaan alttoviulun.
Esimerkiksi, että Teemun jotain.
Teemun Bach-soittoa sinne vähän.
Ja.
Se varmaan silloinkin oli jo kohtalainen Bach-fanaatikko, että sellosarjoja soitettiin, siitä ei ollut paljon puhetta, että
kyllä.
Eikö olisi soittanut. No niitähän nyt kaikki soittaa, mutta ehkä ihan semmoisella samalla niin kuin filosofisella antaumuksella, mitä Teemun kanssa, että tulkinta voi olla joko hyvä tai paha. Ei hyvä tai huono. Pienenä niin kuin, pikkusena raotuksena tähän niin kuin Eetokseen.
Hyvä.
Silloin kun mä vaihoin...
TI-tarvike, autotarvike, liike TI-tarvikkeen yläkerrassa siellä Käpylässä.
Ai Teemu. Silloin kun mä vaihoin, niin silloin oli käynnissä tämmöinen, että hirveästi soitettiin transkriptioita. Mäkin aloitin sillä lakampanellalla ja rokokomuunnelmilla. Lilli soitti Griegin viulusonaattia, se oli hänen tämmöinen niinku showhevosensa tosi kauan. Mä soitin Chopinin sellosonaattia, mutta tästä syystä just mulle jäi myös aika iso jaukko ihan tuosta perinteisestä auttoviuliohjelmistosta, että moni on ihan kauhuissaan, kuinka vähän hindemittiä on soittanut tai muuta vastaavaa. Että vasta myöhemmin on tullut nämä, myöskin kun mä kuitenkin vaihoin suhteellisen myöhään. Telemannia en ole soittanut. Enkä C.P. Bachia. Ehkä
kyllä,
nyt on aika.
Kyllä
vielä kerkeä kaiken.
Et ole kaipailutkaan.
Ei, kyllä joo. Onhan. Ehkäpä.
Sä joudut varmasti vähän miettimään, miten sä jaat aikaas eri roolien suhteen. Tämä meidän podcastin niin kuin punainen lanka, alttoviulun monet kasvot tai alttoviulistien monet roolit siispä, niin se on ollut meillä vähän punaisena lankana, että kaikki jakaa aikaansa jotenkin, yrittää jakaa sitä mielekkäästi, noin niin kuin orkesterisoiton ja solismin ja opettamisen ja kamarimusisoinnin suhteen esimerkiksi. Niin millainen koktail sulla on nyt menossa?
Mä oon varmaan laiskin alttoviulisti koko maailmassa. Siis hirveän vähän teen mitään muuta
niin
kuin soitan orkesterissa. Ja mä oon ajatellut niin, että mä teen työni ja soitan, sanon kyllä niille tarjouksille, joita mä oikeasti haluan tehdä. Koska siis mulla on myös kvartettimenneisyys. Mä olin Metaforin jäsen heidän ensimmäiset 6 vuottaan. Että se ajatus siitä, että soittaisi kamarimusiikkia eläkseen, niin silloin sitä myös kokeilin. Ja
etkö sä soittanut sillä Melartin levyllä?
Melartin levyllä soitan, kyllä.
Jota oli joku ihmehiippari tuottamassa, kuka mahtoi olla.
Niin, olitko se sinä?
olin. Kuhmassa.
Voi, totta, 2003.
Jotain semmoista.
Jotain semmoista, kyllä.
Niin, eli tämä sijoittuu 2000-luvun alkuun, nyt Metafora.
Se oli 2000-luvun alussa, mä olin Metaforissa. Ja 2007 sain tämän orkesterityön, mistä siis nautin kyllä tosi paljon. Mutta mä oon ottanut sen periaatepäätöksen, että kamarimusiikki, teen sitä kamarimusiikkia, mistä mä oikeasti nautin, että orkesteri on mun työ ja kamarimusiikki on se, mitä tekee sit, jos oikeasti haluaa. Ja opettamista mä en myöskään ole tehnyt silleen pitkäjänteisesti. Ruotsissa mä jotenkin on päätynyt siihen rooliin, että hirveän moni tulee mulle soittaa niiden koesoitto-ohjelmistoon. Koska mä luulen, että mä ensinnäkin tunnen sen niin hirveän hyvin ja onnistunut Sermin takana ja toisella puolella myös aika paljon, niin tiedän, että mitä asioita kuunnellaan. Ja jotkut aloitti sillä, että ne tuli soittaa orkesteripaikkoja. Siitä jotenkin sana lähti leviämään, että ihmiset ilmeisesti koki avuliaaksi ne asiat, mitä mä sanoin, koska heidän opettajansa ei ollut just näistä orkesteripaikoista niin paljon puhunut. Niin niitä on ollut aika paljon, noita koesoittajia tulee mulle soittamaan. Myöskin sen takia, että mä myös aikanaan käsittelin aika paljon niin hermojen hoitamista ja muuta niin kuin siinä koesoittotilanteessa. Että siinä mä tunnen, mulla on aina ollut semmoinen pelko siitä, että ottaisin omia oppilaita, että se vastuu ja kaikki tuntuu jotenkin hirveän vaikealta. Mutta just tuossa hommassa, siinä mulla on aika sen itse varmaan ollut, niin mä tiedän mistä puhun, kun ihmiset tulee soittaa koesoittoohjelmista.
Sä oot kokenut itse ja nämä jännitykset ja mahdolliset epäonnistumiset ja selvinnyt niistä eteenpäin.
Kyllä. Ja myös se, että on istunut siellä Sermin, siis jurissa niin monta kertaa, missä ei saa sanoa mitään ja tietää ja kuunnellessaan, että tekisi mieli sanoa niin paljon, mutta siinä tilanteessa ei voi, niin sitten se voi sanoa sit niille, jotka tulevat. Koska tietää jo heti, kun joku aloittaa, että ei, ei näin. Ja useimmiten se, mitä siellä myös kuulee, on, että kun ihmiset luovuttaa, heti kun tapahtuu ensimmäinen pieni virhe, joka totta kai siinä omassa kuplassa tuntuu ihan maailmanlopulta, niin se, ei se virhe itse asiassa haittaisi ketään, mutta se niin kuin kuulee, että siinä vaiheessa ne romahtaa henkisesti ja luovuttaa täysin, ja sitten se niin kuin kaatuu siihen se homma. Että just kans toi, että oppis käsittelee sen niin, että vaan puskee läpi, eikä luovuta siihen, että tuntuu, että joku menee huonosti. Että jos on niin kuin se lähtökohta on se, että se tulee tuntumaan, se ei ikinä tunnu hyvältä, että ei voi olettaa, että sit pitää vaan soittaa. Että se ei tule olemaan ne sun elämän flow-tilaisimmat 5 minuuttia siellä. Ja jos tulee, niin se on jo aika moista, mutta sen varaa ei voi laskea.
Joo. Sun oppi-isä, tämä amerikkalainen, kutsui tätä war zoneiksi.
Joo, it's a war zone. Että se on niinku ihan ajahukkaa odottaa, että se tapahtuu. Että se, niinku eräskin entinen tyttöystäväni niin sitä kuvaili, että niinku enkeli laskeutuu olkapäälle. Että se tapahtuu siinä koessoiton aikana. Kyllä se on lähinnä tuomion enkeli, mikä Erika, siinä laskeutuu, jos
Erika
laskeutuu.
Erika nauraa pirullisesti.
Niin ihan oikeasti se on, mutta sitähän se esimerkiksi mun aikana vielä koulutus koessoittoihin oli sitä, että sä vaan niin kuin harjoittelet ja teet töitä ja yrität saada menemään, sitten sä meet paikalle ja toivot, että tulee hyvä päivä.
Mm.
Jota ei koskaan.
Sitä ei koskaan ei tullut. Tule.
Ei, kun sit pitää vaan huolehtia, että sun huonoinkin taso, ja vaikka on kuinka kamala olo, että jos se niinku läpäisee seulan, että se voi kuulostaa hyvältä, niin sitten menee jo ihan hyvin. Mm. Että vaan mahdollisimman, ja just toi, että aina kun harjoittelee, niin ajattelee, että no mä voin kuitenkin keskeyttää, mutta sit pitää tehdä niitä tilanteita just, että nyt mä vaan vedän läpi, vaikka kuinka niinku tuntuu kamalalta, ja se on se todellisuus, ja se on se sun oikea taso. Että ei voi ottaa sieltä varaoveen, että no nyt mä vähän kokeilen, koska se kuitenkin tulee, se pahin olo tulee olemaan aina siinä itse tilanteessa. Mutta ylipäätään, koska mun ehkä elämän asenne on ollut aina vähän semmoinen pessimisti, ei petty tyyppinen, että jos ei ole minkäänlaisia odotuksia, jos ajattelee, että tämä tulee tuntumaan ihan hirvittävältä, niin sitten siitä voi vain positiivisesti yllättyä. Ja mulla on ollut itse asiassa yksi koessoittokokemus, missä enkeli tuli ja kosketti olkapäätäni. Mm. Ja se oli se, kun mä sain Ruotsista työpaikan. Ja se oli aivan, koska kaikki mun aiemmat kokemukset on ollut just näin, mitä me tässä kuvailtiin. Ja se oli aivan ihmeellistä, koska mä olin siellä ja soitin viimeistä kierrosta ja mietin, nyt menee muuten todella hyvin. Mä oikein ajattelin, en ole varmaan ikinä soittanut näin hyvin. Ja tämä oli just tämä, mikä niinku kuulosti ihan vitsiltä, koska eihän tätä ikinä tapahdu. Ja se on vieläkin tähän päivään asti varmaan se hetki, että varmaan mä oon soittanut parhaiten. Ja mä myöhemmin mietin, että mikä oli tähän syynä. Ja siinä oli just se, että mä olin tosi hyvin valmistautunut. Mutta mulla ei kuitenkaan ollut mitään hirveitä paineita, koska mulla oli silloin paikka RSO:ssa ja mä ajattelin, että mennäänpä kokeilemaan Ruotsiin. Ja mä ajattelin, että no, ei mulla ollut mitään realistisia odotuksia, mä saisin sen paikan. Mutta mä kuitenkin halusin sen paikan. Ja sitten kukaan ei tiennyt, että mä oon siellä, kukaan ei tuntenut mua, ei ollut sitä painetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tajusin, että tämähän voi jopa mennä hyvin, niin sitten tuli vielä se extra boosti siihen, että nyt kyllä. Nyt soitan tosi hyvin, mutta ei semmoisia olosuhteita saa ikinä järjestettyä suunnittelemalla. Se on vasta jälkeenpäin tehnyt, että siinä oli kyllä kaikki niinku planeetat kerrankin kohdallaan.
Todellakin, koska sehän sanontahan kuuluu, että silloin jos erehtyy ajattelemaan, että nyt menee muuten hyvin, niin seuraavassa hetkessä mokaa jotain. Mutta sä et tehnyt edes sitä.
Ei, mutta se oli oikea flow. Se oli täysin semmoinen, nyt kyllä kaikki onnistuu, mitä mä ikinä teen.
Musta tuntuu, että ne on niinku kaksi eri kohtaa, missä noin voi käydä. Että jos se käy alkupuolella, sanotaan, että sä soitat jotain stamitsia vaikka ja oktaavit osuu ja kaikkeen mennään eteenpäin. Ja pari ainakin kuulostaa sen jälkeen hyvältä ja kaikkiin tulee semmoinen, että hei, tässähän on vaikeat paikat jo mennyt ja tää on kuulostunut aika kivalta.
Joo, ei.
Niin
jos jossain, niin siinä kohtaa se fokus sitten on niin kuin iäksi menetetty. Ja sitten sulle tulee se virhe, johon sitten, että et jos ei ajattele niin kuin sä sanoit aikaisemmin, niin siihen voi romahtaa siihen virheeseen, joka sitten tulee. Vaikka sä oot tehnyt ihan törkeä hyvää työtä, jos sulle tulee pikku stiplu, niin pitäisi niin kuin kaahata loppuun saakka. Mut just toi on pahinta, että ajattelet, että menipäs hyvin ja sitten no menipä päin hemmettiä ja sitten koko juttu on vessasta alas. Toinen juttu on toi flow-homma. Mulla oli vähän saman sorttinen kokemus silloin, kun mä sain tämän paikan. Tuli semmoinen niin kuin puoliksi väsydy sillä tavalla, että tähän mennessä on mennyt hyvin. Ja hetkeksi enkeli laskeutui olkapäälle soittaa se niin kuin ihan viimeisiä orkapaikkoja silleen, että nyt mulla ei ole enää mitään menetettävää. Nyt vaan niin kuin kaikki ulos, tämä tuntuu hyvältä ja jousi liikkuu ja tälleen. Siinäkin oli semmoinen kokemus, rikos on vanhentunut, niin mä voin kertoa sen. Että sitten tämän viimeisen kierroksen jälkeen lautakunta mietti tosi pitkään, niin kuin varmaan tunnin verran tai 3 varttia tai jotain tällaista.
Ja oliko kiva odotella?
No mä pelkäsin sitä, totta kai, siis mulla oli kaikki one-linerit ja mä olin valmistautunut tilanteeseen ja mä oon epäonnistunut kaikilla kuviteltavissa olevilla tavoilla ennen koessoitossa. Ja mulla ei niin kuin mikään ole uutta. Mutta siinä kävi semmoinen, että mun fokus hävisi. Yhdessä mä niin kuin tunsin, kuinka mun energia lähti mun kropasta. Siis semmoinen, että nyt jos vielä pitää soittaa äänikin, niin mä romahdan.
Sä olit antanut kaikkesi.
Niin, yhtäkkiä henkisesti. Oli ihan semmoinen, että mä en usko, että mun kädet toimii enää yhtä ainutta nuottia. Ja sitten kävi niin hyvä tuuri, että ne sitten julisti sen päätöksen sen jälkeen. Mä olin, jos olisi ihan aidosti, jos olisi pitänyt
jos olisi tullut vielä kierros, niin...
Jos olisi tullut vielä kierros, niin... Mä en olisi selvinnyt edes kahville saakka. Kuppilaa saatikka niin kuin siinä tilanteeseen. Että joskus se on niin kuin henkinen juttu. Se on henkinen prosessi se homma. Aika pitkälti.
Kova leikkiä.
Aivan sairasti.
Eikös meidän pitänyt tehdä ihan oma jaksonsa näistä koessoitoista?
Joo, mä tuun mielelläni siihen puhumaan.
Ilman muuta.
Joo. Ei siis se on, mä oon miettinyt.
Se voisi ehkä olla vähän laajempikin paneeli, en tiedä.
Juu, todellakin. Mulla on, näistä asioista mulla on paljon sanottavaa.
Se on hämmentävää, kuinka vähän siitä sitten loppujen lopuksi puhutaan, mitä siellä pitää tehdä. Ja jos sullekin on tullut vastaan niin kun ihmisiä, joilla on kuitenkin omat soitonopettajat, sitten on silleen, että tästä ei puhuta, niin kyllä mä... Vähän niin kuin mietin, että mistä siellä puhutaan.
Joo, ei se on ollut mulle just se, että on näitä, miten sitä identifioi itsensä ja osaamisensa. Ja mä oon vaan identifioinut itseni maailman laiskimmaksi altruistiksi. Se tuntuu, että se on kaikkia aina kiinnostaa niin monet asiat ja ne haluaa tehdä niin paljon. Ja mua kiinnostaa koiran ulkoilutus ja maallaolo ja vapaa-aika. Ja se, että saa soittaa kivaa kamarimusiikkia välillä. Niin se, että löysin oman juttuni just ton koessoittovalmennuksen suhteen, koska mä en just opettajana ole itseäni ikinä pitänyt, niin se, että se niin kuin tosiaan sana alkoi kiirimään. Ja mä huomasin niistä ihmisistä, ne oli todella kiitollisia ja sanoi just, että ei näistä jutuista kukaan puhunut. Ja mä ajattelin, että tämä... Nyt jos rupeisin yrittäjäksi, niin ehkä voisin enemmänkin ruveta sit siihen satsaamaan.
Sä olisit amerikkalainen, sä olisit tuotteessa.
Mulla olisi startuppi käynnissä.
Okay, sulla olisi appia, sä myisit jotain tutoriaaleja kovalla
rahalla. Joo. Jos olisin erilainen luonne, niin tämä on niinku se ainoa asia, mitkä on pitkästä aikaa mulla tuli sen, että tähän mulla saattaisi olla joku taipumusta, koska on ollut ne omat kokemukset ja tiedän, miten ne asetetaan sanoiksi. Ja se, että mulla on onnistumisen kokemuksia ja epäonnistumisen kokemuksia, tiedän kyllä täsmälleen, mistä ne on, riippuu.
Nämä on siis ruotsalaisia ollut kaikki.
Kyllä, tai siis ihmisiä, jotka opiskelee siellä.
Niin. Voitko puhua muutamalla osin nyt ehtaa riikiruotsia?
Paska ja Seija.
Kyllä. Seija, vaan tosi.
Ja väitinte. Det är provspelningar. De är skit jobbiga.
Vi växlade språket och vi fortsätter på svenska.
Absolut
inte.
Vad säger du?
Kanon bra riksvenska. Tack så mycket.
Tack.
Alttoviulun monet kasvot.
Okei, palataan takaisin härmäläiseen
jaksoon. Siis mehän jutellaan tässä seuraavat 8 tuntia, vaikka mistä alttoviulumallista, mutta siis jakson aiheenahan oli vähän tämmöinen alttoviulistina
suuressa maailmassa. Sähän
se kovin suuri on. Tukholma.
No Tukholma on kansainvälinen suurkaupunki, kun Helsingistä vähän väitellään. Onko se
toki. Kyllä se on, siis yllätti tosiaan tämä Suomen marraskuu, koska ilmastohan ei ole yhtään sen parempi Tukholmassa, että ihan hirveä tähän sielläkin on tähän aikaan, mutta se, kun puhutaan tästä ydinkeskustan tyhjenemisestä ja muusta, niin olin tuossa Stockmannin kulmalla männäpäivänä 2:00 ja ihan hirveä viima iski kasvoihin ja ketään ei näy missään. Siellä ei siis oikeasti ole ihmisiä. Se, että Tukholmassa kuitenkin niin kuin se, että ruuhkassa saa seisoo metrossa ja muuta, että siellä ei ne ihmiset katoa. Ja se, että Helsinki on näin tyhjä, niin hämmensi. Mutta ehkä se on vaan toi keskusta, ehkä ne liikkuu jossain muualla.
Joo, siitä on nyt paljon ollut keskustelua. Eli, että mikä
tähän aikaan ajellaan autoilla jätti-ostoskeskukseen.
Jumbosta löytyy porukka.
Jumbo ja mitä näitä on.
Jumbo on ihan viukassa.
Ei, kyllähän Tukholma on isompi kaupunki ja kyllä sen tuntee siellä ja myös tosiaan toi kansainvälisyys on kyllä.
Miten se näkyy orkesterimaailmassa?
En mä sanoisin, että ulkomaalaisprosentti on kyllä ihan sama kuin Helsingissäkin. Ei se sen enempää. Tai nyt laskin jopa, siellä on ollut samaa puhetta kuin täälläkin, että ollaan huolissaan ruotsalaisten tai paikallisten koulutuksesta, kun pelkästään ulkomaalaiset saa orkesteripaikkoja. Mutta nyt laskin tässä, että meidän orkesterissa viimeiset 8, jotka on saanut nyt viimeisen 3 vuoden aikana työpaikkoja, heistä on 7 ruotsalaista ja 1 norjalainen. Eli ihan hyvin niillä ruotsalaisillakin menee.
Koetaanko sut muuten niin kuin yhdeksi heistä
kyllä.
Nykyään?
Joo. Ja aina kun lasketaan ulkomaalaisiin, niin mä kuulun niihin ruotsalaisiin. Koska mä puhun
kieltä.
Joo, se on myös Suomi. Suomi on semmoinen. Siis silloin englantilaisia ja amerikkalaisia kollegoja, joka 10 vuoden jälkeen sanoo tak ja saa uploadit. Ja multa oletettiin heti ekana päivänä, että totta kai sä puhut ruotsia.
Mutta mikä sun tausta on?
Mä oon siis täysin suomen
kielinen. Niin, että sun nimi vaan antaa olettaa, että sulla voisi olla 2-kielisyyttä.
Ei ole semmoisia.
Mutta se kuitenkin opiskelit koulussa innokkaasti ruotsia.
Kyllä, ja mä oon siis ollut aika sen svedofiili kyllä aina, että ruotsi on kyllä kiinnostanut. Ja siinä vaiheessa, kun mä sain paikan, niin mun siskokin muistutti, että sä oot aina rakastanut Tukholmaa. Tai, että kyllähän siinä oli joku, että kyllä mä sinne pyrin ihan syystä. Ja kyllä mä silleen, nyt kun on taas Suomeen palannut ja huomaa olevansa monessa pöydässä se, joka on eniten äänessä. Ja aina sitten joutuu itselle sanoa, että oles nyt hiljaa, kun muutkin on tuppisuuna.
Ja pitääkö se paikkaansa?
Kyllä se pitää.
Ruotsissa keskustellaan
enemmän. Siellä en tunne olevani se, joka puhuu eniten, sanotaan näin, mikä olo tulee usein täällä.
Niin.
Et kyllä siis kaikessa näissä jutuissa on vielä totuutensa.
Mutta kun sä pyörit Tukholmassa, mikä sun kokemus on, kun sä puhut ihmisille, niin pidetäänkö sua niin kuin tukholmalaisena vai
suomalaisena? Mua pidetään Suomen ruotsalaisena.
Eli se kuuluu kuitenkin sun puheesta.
Juu, totta kai. Ei sitä saa millään pois. Mutta se, että he ei erota Suomen ruotsalaisen ja suomalaisen, jolla on vaan aksenttieroa, niin en mäkään välttämättä ehkä erottaisi, mutta myös se, mikä suomen ruotsalaisia usein ahdistaa, että Ruotsissahan tiedetään ihan hirveän vähän ylipäätään suomen ruotsalaisista. Niin, niille vaan kehutaan, että onpas sun ruotsi hyvä.
Miten sä puhut noin hyvin ruotsia? No koska se on mun äidinkieli.
Että mä luulen, että niin heille niinku usein on paljon hankalampaa se ruotsalaisten tietämättömyys, että itselle niillä on nämä finne ja kniiv ja alkohol ja
finjävel.
Joo, tämä on aina kysytään tätä. Vaaredin kniiv, sitä ne kysyy aina.
Sulla pitäisi olla nyt moro.
Puukko.
Niin. Häredin muura. Flak. Muovitupesta esi.
Ja toinen on tämä, että sä puhut niin paljon suomalaiseksi. Ja sitten on se alkoholi. Eli nämä on nämä kolme stereotypiaa, mutta tämä kniiv, se on varmaan joku pohjalainen juttu sitten.
Niin, no tämä
semmoinen hirveän monta.
Slusseniahan ei muuten enää ole.
Joo, Slussenin sissit on häipynyt.
Siellä silloin ne, jotka epäonnistuivat siellä, siis Ruotsiinhan muutti silloin 60-70-luvulla satoja tuhansia suomalaisia, osa väistämättä putoaa turvaverkkoon ulkopuolelle ja slusse, niin sisseeksi sanottiin näitä alkoholista, jotka pyöri siellä kerroksissa. Ja ne oli ehkä suuri syy siihen suomalaisten huonoon maineeseen.
Mm. On se vieläkin niin, että siis lähtökohtaisesti, jos siellä istuu yli 40-vuotias juoppo, niin kyllä ne yleensä puhuu suomea. Mutta ei nuoremmat enää. Mutta ne tuli niin hirveän määrä sitä halpaa työvoimaa ja yleensä niin kun ne asettu kuitenkin yhteiskunnan alemmille rappusille. Mutta sitten on tehty tutkimusta myös, että suomalaiset on tehnyt tämän klassireessan ylöspäin paljon vahvemmin kuin muut maahanmuuttajat, että niiden maahanmuuttajien lapset on yleensä paljon paremmin koulutettuja kuin vanhempansa. Ja myös niin kuin sopeutunut paljon paremmin ruotsiin tietysti kuin monesta muusta maasta tulleet, koska se kulttuuri on niin samankaltainen. Ja vanhemmat suomalaismaahanmuuttajat sanoivat, että he kyllä sai kokea aika paljonkin ennakkoluuloja just tästä alkoholista ja muusta. Mutta ainakin klassisen musiikin maailmassa siis suomalaisia arvostetaan ihan todella paljon. Mm-hmm. Toinen asia, mitä suomalaisista arvostetaan, on... Se on hirveästi suomalaisia johtajia. Siellä johtajat on hirveän kysyttyjä, koska Ruotsissa johtajuus on vaikea käsite, koska se on niin tasa-arvoinen, demokraattinen maa niin ihmisille. Ja varmaan kaikki tämä, että Suomessa tulee kapellimestareita ja muita, niin ei ruotsalaisen mentaliteetti ei rohkaise siihen, että
jonkun pitää päättää.
Myös se... Hänen johtajana oleminen siellä on myös aika erilaista kuin Suomessa.
Niin. Joudut perustelemaan ratkaisuja.
Joudun kysymään kaikkien mielipidettä ja toteamaan, ei saa mitään päättää itse. Tai mulla kesti myös aika kauan siitä. Mä ensin ajattelin, että tässähän kestää ikuisuus, jos kaikkia pitää kuunnella. Mutta sitten tajusin myös, että joka ikisestä asiasta.
Allamasta se ei ole.
Mutta sinne tajusin myös aika nopeasti, että tärkeintä on se itse... protokolla, että kaikki saa sanansa sanotuksi.
Joo.
Että voi näyttää, että tässä on nyt käyty tämä kierros.
No, onko sä nyt jatkanut tätä samaa täällä kansallisopperassa?
No en kyllä ole jatkanut.
Eli sä oot palannut Suomi-moodiin.
Tämä on niin hauskaa, että voi käskeä.
Niin, kaikki on vasta, okei.
Okay. Siis työntekohan täällä on hirveän erilainen.
Voidaanko soittaa eikä lässyttää?
Erilaista ylipäätään, koska ikinä ei ole kaikki samaan aikaan töissä. Ja, Ruotsissahan meillä on myös temmaharjoitukset joka viikko.
Ahaa, ihan niin kuin pakolliset.
Joo, se on se ajalla. Mm. Eli kyllä mä tapaan niin kuin koko stemman joka ikinen viikko.
Ja se on... Ja sun vastuulla on vetää ne stemmiksi.
Joo, kyllä.
Meillä ei ole stemmiksi edes vuosittain.
Mm. Olisiko, kaipaisit sä niitä?
Nyt olisi pätevä stemmiksi vetäjä kerrankin tarjolla.
Mun täytyy sanoa, että ihan hirveän harvoin on tullut semmoinen stemmis, jossa... voisi niin kuin käsi sydämellä olla se, että no, olipa hyvä, että oli stemmis, että nyt asiat selkenivät. Ja niitä on pitänyt ihan niin kuin päteviä ihmisiä.
Niin, tästä voisi olla myös yhdelle podille aihe, stemmikset. What's the point?
Niin, kun monesti niissä soitetaan sille, että tämä on niin kuin tämä meidän
paikka. För vad?
Tee stemmis, för vad?
För vad?
Kuo vadis stemmis.
Mut siis, tai sitten, että käydään nyt läpi sit jotain niin kuin nopeita paikkoja tai jotain niin kuin haastavia, että yhdessä soitetaan se siinä jotenkin, että saadaan meneen. Ja mulla on tämä niin kuin henkilökohtainen asenneongelma siinä, että mä mieluummin testaisin sektiolla, että no miten erilaiset värit saadaan vaikka ulos tai erilaiset sävyt ja muut, että miten nämä meidän tremolot, että stemmaaksi nämä, mitäs jos me tehtäisikin näin ja kokeillaan erilaisia juttuja. Eikä sitä, että yritetään saada yhtä aikaa menen ilman kapellimestaria 16 tosiaan.
Todellakin.
Mutta mä olenkin peräpulti huutelija.
Toi mielenkiintoinen näkemys kyllä.
Niin.
Liippaa sitä, mitä olet sanonut aikaisemminkin siitä, mikä sun mielestä on niin kuin orkesterisoiton ydin. Se ei välttämättä ole ne sektiosoolopaikatkaan, vaan se on se muu, se väliääni ja väri. Ja kaikki tämmöinen, jota ehkä tavallaan ajatellaan, että no se on vaan semmoista soittelua. Mutta se kuitenkin merkitsee sen tulkinnan kannalta aika paljon ja sen soinnin kannalta, mitä jos ajatellaan, että alttoviulu on tavallaan vaalikieli soitin siinä mielessä jousistossa, että alttoviulun tai alttoviulujen soundi voi muuttaa sen yhtyeen sointia aika paljon.
Niin, se on.
Sieltä väliäänistä käsin.
Se olikin, koska toi oli, mulla oli paljonkin kulttuuriongelmia silloin, kun aloitin Ruotsissa just ton roolini löytämisessä. Ja stemmissä oli mulle murheenkryyni ihan todella, todella kauan. Koska mä sain myös palautetta siitä, että mä pidän tosi huonoja stemmiksiä. Ilmeisesti tein just tota, että no soitetaan nyt tää paikka. Koska mä olin täysin hämmentynyt, että mitä näillä on tarkoitus tehdä.
Niin.
Ja sitten mä tein kyselyn jossain vaiheessa, mä kysyin, ja mulla on siis semmoinen stemma Ruotsissa, että he kyllä ilmoittavat mielipiteensä
kaikesta. Ilmeisesti.
Juu, he ovat hyvin avoimia. Mikä on ihan arvostettavaa, koska ei tarvitse pelätä, että selän takana puhutaan, kun kaikki tulee kyllä.
Ai että se on ihan.
Mutta mä tein kyselyn, että kertokaa, antakaa ideoita, mitä te haluatte tehdä stemmiksissä. Ja sieltä tuli ihan hyviä ideoita, ja sitten me tehtiin, soitettiin asteikkoja yhdessä, etittiin soundeja, etittiin miltä kuulostaa eri paikoissa. Ja vaan siis se, että mä tein myös sen yhdessä vaiheessa myös vaan laiskuuttani, koska mä kyllästyin siihen, mun joka viikko pitää valmistaa stemmiksi, että se, ei sitä, että ne teki sen pareittain silleen, ettei se olisi vain yhden ihmisen vastuulle, mutta aina kaksi ihmistä joka viikko valmisti stemmiksit erikseen, että tuli niiden asioiden kanssa, mitä ne haluaa tehdä siellä.
Okay.
Koska just on, aina tulee sitten just tämä, että kaikki on niin yläjohtoista ja vaan äänenjohtajat ja sitä ja tätä. Ja mä sanoin, no niin, no nyt te saatte kertoa, mitä stemmiksitä haluatte.
Sä koska joukkoistit stemmiksi.
Mä joukkoistin sen, koska munkin kysymys oli se, mitä me tehdään tällä. Mulla on hyvä stemma, ne todellakin osaa stemmansa eikä tarvi että sitä, että kerran viikossa yhdessä harjoitellaan. Niin. Että pakkohan näin stemmiksi olla joku muu funktio.
Niin. Ja sitten kun se on joka viikkoinen, niin sillä tavallaan.
Ja perusohjelmistoa.
Niin, että sillä on niinku merkitystä, mitä siellä tekee.
Ja joo. Ja se oli sitten semmoinen ihan hyvä vaihe, että vähän yritettiin muuttaa sitä stemmiksten tapaa. Mutta sitten tästä on jo muutama vuosi nyt. Mä luulen, että me ollaan taas vähän palattu takaisin sinne. Mm. Ketään ei oikein kiinnosta. Mutta se on. Sitten ne on siinä työlistassa ja en niitä voi kovin usein peruakaan, vaikka mieli tekisi.
Eli tämä on nyt, joskus on määrätty orkesterin johdosta, että teidän pitää kerran viikossa
stemman harjoituksen. Siis aloite on tullut muusikoilta.
Itseltään.
Itseltään, kyllä. Okay. Ja mä ymmärrän, että esimerkiksi puhaltajat varmasti hyötyy siitä, koska ne voi harjoitella intonaatiota ja yhteistä fraseerausta ja tämmöistä. Mutta just tämä, että stemma, joka soittaa samaa ääntä, harjoittelee sitä samaa ääntä siellä yksikseen. Ja sitten me ollaan myös kaikenlaisia kokeiluja on tehty. Me ollaan myös tehty yhdessä kakkosviulistien kanssa. Mutta kaikkihan tämä vaatii, ja mä ymmärrän sen, ja silloin kun mulla just oli energiaa uudistaa sitä, niin tuli kaikenlaisia ideoita, mutta se, että sitten se on taas, että joka viikko jaksaisi sen tehdä ja miettiä jotain innovatiivista, niin maailman laiskin aattoviulisti ei sitä jaksaa.
Ei tämä kyllä kuulosta maailman laiskimmalta alttoviulistilta, vaan alttoviulistilta, joka tekee asioita, mitkä kiinnostaa, ja sitten ne hyvin.
Luulen, että tuo viitto lähinnä siihen, että sulla on joku ideataso omassa mielessäsi, mitä tekisi joku semmoinen henkilö, jota ei ole olemassakaan.
Ei, no mulla on ystäviä kuin Atte Kilpeläinen, niin siinä tuntee itsensä aika laiskaksi välillä. Kun
aktiivi. Terveisiä.
No mitäs sinä olet tekemässä? Ajattelin mennä metsään koiran kanssa nyt sitten.
Sehän on mitä parhaita tekemistä.
Se on mitä parhainta. Juu.
Sepä. Meillä ei nyt ihan hirveästi ole enää aikaa jutella tällä kertaa.
Mutta koesoittopodit järjestetään.
Ilman muuta. Ja tämä on ollut ihan mahtavaa, että tämä järjestyy ja saatiin sua jututtaa.
Toivottavasti täällä ei ole hirveän laaja kuulijakunta.
En kommentoi.
Se on suhteellista.
Mietin, kestä mä oon puhunut ja mitä. Teemua on kehuttu.
Atte on kehuttu.
Atte on kehuttu.
Kyllä, me ollaan positiivisia.
Pertti Sutisesta tuli vähän sepputuki, että rauha heidän sieluilleen kumpakin. Mm, mutta ilman Perttiä en olisi oppinut soittamaan. Kiitos hänelle.
Niin, sä oot sitä tavallaan vanhaa koulukuntaa, että Dexterit hankittiin viulun parissa Ja sitten päästiin soittamaan sitä soitinta, josta tykkäili alttoviulua. Ei tarvinnut sitä sorminäppäryttä enää ihan hirveästi
hankkia. Se oli niin hassu kyllä se viulunkaan, koska siinä viulun kanssa tuli aina, mulla oli aina se, että tekniikka oli erikseen. Mulla oli aina huono tekniikka ja pelkäsin sitä, että jouduin aloittaa Paganiini ja muita. Ja sitten vaihdoin alttoviulua ja varmasti on soittanut ihan yhtä vaikeita asioita, mutta ei ole ikinä tullut se, että nyt olisi huono tekniikka. Että onko se se tapa, millä puhutaan? Vai mikä siinä on se ero, että se viulutekniikka oli niin kauhistuttavaa? Että Aaltola on sielläkin kiipeilyasemissa ja soittanut vaikeita asioita, mutta ei ole ikinä tullut se, että minä, jolla on se huono tekniikka. Se on...
Niin, Almiston vaatimustaso on kuitenkin niin kuin Paganinista ja muista johtuen sitten kuitenkin vähän jotain muuta viulisteella.
Niin, ja onhan se, kun kuuntelee
jotain... Puhutaan sitä niin kuin teknisestä ilotulituksesta ja sitä semmoista, no kaikki tietää, mistä puhutaan. Niin,
niin ja kun kuuntelee, heillä on niin kuin nämä virtuosibiisit, mitä en tietenkään ikinä lähtisi itse esittämään, jota, no, biisi, joka on vaan virtuosisuuden takia.
Ja toimiskoneen salttovilulla samalla tavalla, ei useinkaan ei.
Niin, tämä mun pitää vielä kertoa. Me olin soittamassa Kaskisilla, siis Peltosen Samulin festivaalin. Ja heillä oli vielä tämmöinen ihana... asia kuin virtuosikonsertti, missä kaikki vuorollaan kävi kiroilemassa lavalla ja palasi sieltä, niin kuin, että perkele. Ja sitten mä niin kuin, olin Remin kanssa, oltiin siellä ainoa taltista, ja me mietittiin jo sitä, niin kuin, että joo, tämä niin lähtökohta, me ollaan soittamassa virtuosikonsertissa, että mitä ihmettä. Ja Remi oli jostain löytänyt tota, sovituksen tota, passakanglia, mikä tämä... Händel Halvorsenin passakaaliat kahdelle alttoviululle. Tämä oli meidän virtuosikappale sitten. Vuorotellen kiroiltiin menemään. Joo, mutta se mietittiin, että alttoviuluduo virtuosikonsertissa, niin tämä on ehkä alttoviuluvitsien isä.
No, en mä tiedä. Nyt on George Benjamin festivaali ollut Helsingissä ja hänellä on kappale Viola Viola, ja josta voisi kyllä sanoa, että se on oikeasti virtuosikappale kahdelle alttoviululle.
Sen olen soittanut aktiivi Atte Kilpeläisen kanssa aikoinaan.
Joo.
Kyllä. Yes. Täytyy kaivaa sekin naftaliinista taas joskus.
Eiköhän me pistetä pillit pussiin tällä kertaa ja palataan seuraavalla kerralla sitten koessoitoista tai muista, mutta tuu nyt ihmeessä uudestaan.
Kyllä, mielelläni. Puhuminenhan multa sujuu.
Ja soittaminen.
Kiitos Erikka.
Kiitos.
Kiitos Max. Kiitos Erikka. Moi moi.
Morjens.
Moi.
Viulun monet kasvot.